Tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo mwaka huu linatimiza miaka 70 tangu kuasisiwa lina ibara 30 ambazo ni msingi wa haki za binadamu kote duniani. Licha ya kuwepo kwa muda mrefu, baadhi ya haki zinasinginwa katika baadhi ya maeneo na sababu kuu ni kwa wananchi kutofahamu vyema haki zao. Ni kwa msingi huo tumekuwa tunakuletea uchambuzi wa ibara kwa ibara ambapo leo wakili Alois Komba kutoka Tanzania amezungumza na Arnold Kayanda wa idhaa hii akifafanua ibara ya 20. Ibara hii ina sehemu mbili ambapo sehemu ya kwanza inasema kila mtu ana haki na uhuru wa kukusanyika na kujiunga na kikundi, ilhali sehemu ya pili inasema hakuna mtu anayepaswa kulazimishwa kujiunga na kikundi chochote. Wakili Komba anaanza kwa kufafanua kwa muktasari ibara ina maana gani.
Mwananchi anayo haki ya kujiunga na kikundi chochote na hapaswi kulazimishwa wala kuambiwa, kwa mfano lazima yoyote yule awe kwa mfano ni mwanachama wa chama cha siasa. Hiyo inategemea na uhuru wake na uamuzi wake, na ndio kwa maana hata nashukuru hilo kwa Tanzania lipo kwamba kubani hata vyama vilivyopo vina wanachama wake fulani. Watu wengine tumebaki hatuna vyama, na vile vile mpaka hata uhuru wa kupiga kura, kupigiwa kura, hatubanwi kisheria. Kwa hiyo na vile vile hata kushiriki kwenye vyama vingine, watu wanaunda vyama vya SACCOS, watu wanaunda ushirika si wa mambo gani nani, hulazimiki wala hulazimishi. Ingawa kuna vyama fulani vinaweza kuwa vya kitaaluma, ili wewe utambulike ni mwanataaluma kwenye eneo hilo na uweze kunufaika, kunaweza kuwa ukabano kwamba pamoja na hayo bwana itabidi uwe labda kama wewe ni mhandisi umesajiliwa, tunaomba uingie kwenye chama cha wahandisi na utalipia vile vile na ada hizi na hizi. Lakini vivyo tena ulazimiki, sio lazima. Hilo mwananchi wa kawaida anatakiwa aelewe, na isitokee kwamba kuna mahali anaambiwa lazima uwe mwanachama wa hii. Ni uhuru wa kuwemo au kutokuwemo. Yaani huo nao ni uhuru. Na huo uhuru tunasema unatakiwa uanzie paka kwenye nafasi ya familia. Mimi hapa na watoto wangu na mke wangu na nini, sipaswi kumlazimisha kuingia kwenye chama fulani.
Kwa hivyo hapo ulipokuwa unazungumzia haki ya kuchagua kujiunga na chama chochote, wale kwa mfano unakuta mume ni chama fulani na anamlazimisha mkewe ama watoto wake waingie kwenye chama hicho, hiyo ni makosa, sio?
Ni makosa makubwa sana, na ina hii inajitokeza. Mimi huwa natoa mifano kama hapa Tanzania, na huwa najiuliza Sande Manara, Kitwana Manara, ukoo ule wa kina Manara wote ulivyokuwa ni watu wa Yanga, lakini akajitokeza mtoto anaitwa Haji Manara ambaye sasa ni kiongozi katika klabu ya Simba. Hivi ilikuwaje? Lakini walimpaji huo uhuru, Haji Manara aliyelelewa wanayanga wanasema wewe tulikupa nepi zetu na ni zetu, ulizaliwa Yanga na nini, wao wanavyosema wanayanga pale Kariakoo. Lakini huyu mtoto jinsi alivyotokea, na Sande Manara babake na babake mkubwa Kitwana Manara alivyoamua yeye kuopti kuwa mwana Simba, na sasa hivi ndio msemaji mkuu wa Simba, tungetakiwa tuone hivi ilikuwaje? Kwa sababu kwa kawaida familia kama zile zingesema hapana, humu bwana wewe kuzaliwa tu ni kama umeshasilimishwa ni mara Yanga. Unaona? Lakini unaona huo uhuru mkubwa ambao umekuwepo.
Kwa jicho la kisheria,
ndio
unaziambiaje serikali ambazo zinawazuia wananchi wake kukusanyika kwa amani?
Nchi kama hizo zinafanya makosa makubwa sana. Kwanza zinashindwa kutekeleza kwa vitendo mkataba huo wa Umoja wa Mataifa ambao umesimamiwa na Umoja wa Mataifa kwa miaka karibu 70 sasa, na tunatarajia uwanufaishe wananchi wa kawaida.